православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, ovo je emisija Pravoslavna Rusija. 16. februara ove godine napunilo se 100 godina od končine svetog Nikolaja Japanskog, ruskog apostola u zemlji izlazećeg sunca. Arhijepiskup Nikolaj je obratio u pravoslavlje oko 40.000 Japanaca, preveo na japanski jezik Novi Zavjet i osnovne bogoslužbene knjige, izgradio pravoslavni saborni hram u Tokiju. Misionar gigant, tako su zvali arhijepiskopa Nikolaja, strani misionari koji su misionarili u Japanu u ono vrijeme kad i on. Nije slučajno Nikolaja Ruska pravoslavna crkva kanonizovala kao ravnoapostolnog, jer je on, došavši na skroz pustu njivu, ostavio iza sebe nacionalnu crkvu, koja je bila tako temeljna i čvrsta da je preživjela dugogodišnji raskid sa majkom crkvom i antihrišćansku politiku japanskih vlasti 1930. i 40. godina, kao i antirusku politiku iz perioda američke okupacije. Od 1970. godine Japanska pravoslavna crkva je postala autonomna. Danas ćemo dakle govoriti o apostolu Japana, svetom Nikolaju Japanskom, na koga se čuva spomen u zemlji izlazećeg sunca, koji je uprkos tada važećem zakonu, koji je predviđao smrtnu kaznu svakome ko primi hrišćanstvo, krstio 40.000 Japanaca. U podlozi današnje emisije slušate muziku iz filma Poslednji samuraj. Film je snimljen 2003. godine Edvarda Zvika, a muzika je Hansa Cimera. Praznik u mom rodnom selu Berioza. Tim riječima započinje stranica u dnevniku svetog Nikolaja Japanskog. Sveti Nikolaj je jarko volio svoju rodnu Rusiju i Japan, i u Japanu gdje je misionario uvijek se sjećao svoje malene Berioze. Ivan Dimitrijević Kasatkin je rođen 13. augusta 1836. godine u selu Berioza, Beljskog sreza Smolenske gubernije. Njegov otac je bio đakon. Kada je Vanja imao 5 godina, umrla mu je majka i njeno mjesto je zauzela Vanjina sestra. Budući svetitelj je učio u Beljskom duhovnom učilištu, zatim u Smoljenskoj duhovnoj akademiji, a onda je kao prvi učenik stupio u Sankt-Peterburšku duhovnu akademiju. U 1860. godine Ivan Kasatkin se zamonašio pod imenom Nikolaj. Iste godine je dobio čin jeromonaha. Sa 24 godine tek narečeni jeromonah Nikolaj poslat je u Japan. To je bio dug put na istok kroz Sibir. Zakasnivši na poslednji parobrod koji je išao u Hokodate, Nikolaj je ostao da zimuje u gradu Nikolajevsku, gdje se sreo sa starim episkopom Kamčatskim Inokentijem, budućim svetiteljem, koji je imao bogato iskustvo misionarenja na Aljasci, koji ga je savjetovao da prvo prevede sveto pismo i molitvenik na japanski jezik. Na ljeto sledeće godine, 1861. mladi jeromonah je bez groša u džepu stigao u Hokodate. Samo dva puta se vraća u domovinu, 1869. i 1879. godine, kada je hirotonisan. U Hokodateu ga je sreo konzul Gošković. U Japanu je tada još djelovao zakon o zabrani hrišćanstva koji je uveden prije 200 godina poslije katoličke misije. Stigavši u Japan, Nikolaj je počeo da izučava japanski jezik, a onda da prevodi Novi Zavjet. 8 godina mu je trebalo da usvoji jezik. Izučavao je japansku istoriju, religiju, duh japanskog naroda. U Hokodateu su živjeli ljudi starog Japana, samurajskog tipa mišljenja, koji su umjeli da žrtvuju sebe radi ideje, koji su bili obrazovani, a izgubili položaj u društvu i koji su htjeli nešto da izmijene u svojoj zemlji. Božim promislom, upravo ti ljudi su se sreli sa Nikolajem i za njih se primila propovijed o Hristu. Jedan od Nikolajevih učenika, Pavle Savabe, postao je sveštenik koji je govorio da bi se nešto izmijenilo u svojoj zemlji, treba prije svega izmijeniti sebe, a šta može ljudsko srce da preobrazi ako ne pravoslavlje. I tako je među prvim japanskim pravoslavcima bilo mnogo samuraja. Kodeks vjernosti i prijateljstva za samuraje nešto iznad svega. I samurajskom duhu je naročito bliska sabornost koju karakteriše pravoslavlje, molitva u hramu u kojoj se pravoslavci kao jedan mole za čitav svijet. I to je veoma doprinijelo prihvatanju pravoslavlja u zemlji izlazećeg sunca.
Na put Bog idu dolgi je, po njemu že nikoli že hodi. Страну иду чуждую, и где же никто же знает мя. Утоню дуже, никто же при землю иду темную, и где же не вем, что срящет мя, и во ад иду глубок. Отнюду же ни един возвратится, все ведом есть, не вем кому и се иду, и уже к вам не возвращуся.
Samo Bog zna koliko sam muka vidio tih prvih godina. Sva tri neprijatelja ljudskog spasenja, svijet, tijelo i đavo, svim silama su se ustremili na mene i pratili me u stopu kako bi me slomili. U početku sam podrobno počeo da izučavam japanski jezik i istoriju, religiju i duh japanskog naroda da bih vidio u kojoj mjeri postoji nada na prosvjećenje Japana evanđelskom propovjedi. Što sam se više upoznavao sa zemljom, tim sam postojao ubjeđeniji da je veoma blisko vrijeme kada će riječ evanđelja razbiti tamu i brzo se prenijeti do kraja imperije. Piše u svom dnevniku mladi Nikolaj Kasatkin i nakon 4 godine Nikolaj je dobio prvog istomišljenika, Japanca žreca Takuma Sawabe, nastojatelja sintoistskog hrama koji je poslije žestokih sporova sa Nikolajem povjerovao u Hrista. Vas strance treba sve isprebijati, došli ste ovdje da sablažnjavate našu zemlju. Ti ćeš svojom propovjedi prije svega uvrijediti Japan, govorio je Sawabe. A znaš li ti moje učenje, pitao je Nikolaj. Ne, ne znam, kazao je Sawabe. A zar je pravedno suditi nekome, a da ga nisi čuo prethodno? Zar je ispravno huliti, a ne znati koga? Prvo poslušaj, a onda sudi. Ako bude loše, protjeraj me odavde. Tada ćeš biti pravedan. Govori ne krijući zlobu, kazao je Sawabe. Misionareve riječi o Bogu, grijehu, besmrtnosti duboko su dirnule ozlobljeno pagansko srce žreca i Sawabe je otišao zamišljen da bi počeo češće dolaziti ruskom monahu kao što je Nikodim dolazio Hristosu. Poslije nekog vremena japanski Savle je svim svojim srcem povjerovao u Hrista i tvrdo odlučio da se rodi od vode i duha. Na krštenju je dobio ime Pavle i nakon 10 godina postao prvi pravoslavni japanski sveštenik. U 1869. godine Nikolaj se vraća u Rusiju da bi dobio pomoć za utvrđenje misije u Japanu. Vraća se kao arhimandrit i u Tokiju otvara misiju u vrijeme kada je u tom gradu otvoreno rusko imperatorsko konzulstvo. U Hokodate je ostavio oca Pavla Sawabe i 50 krštenih Japanaca. U Tokiju je sve morao da radi ispočetka. Prvo je u svojoj kući otvorio školu i počeo Japance da uči ruski jezik. 1873. godine vlada Japana je donijela zakon o vjerskoj toleranciji. U Tokiju je osnovana misija, a škola oca Nikolaja reorganizovana je u bogosloviju. Otvoreno je žensko katihetsko učilište. Misija je izdavala i ženski hrišćanski žurnal. Broj vjernika je rastao. Početkom 1900. godine obrazovane su pravoslavne zajednice u Kyoto, Nagasaki, Hego i Yokohami. 1878. godine već je bilo 6 Japanaca sveštenika. Podignuta je crkva u konzulatu, ali glavna zamisao velikog ruskog misionara Svetog Nikolaja je bila da podigne katedralni saborni hram u Tokiju.
Oh,
Radi ostvarenja zamisli o izgradnji sabora bio je potreban novac i pomoć Rusije. Radi sakupljanja sredstava Nikolaj je drugi i potonji put pošao u svoju domovinu. U svetiteljevom dnevniku nalazi se zapis o susretu sa Zavičajem, jedinim za vrijeme svog polovjekovnog služenja u Japanu. Vidim Beriozu, zeleni krov crkve. Prvo sam krenuo na rijeku Berioza da očistim pršinu od puta, a priroda je iskupljivala tugu, tješila. Nikada više Nikolaj nije kročio na rusko tle. Vladika nije zaboravljao svoje rođake, svoj zavičaj. Uvijek je pisao, slao poklone i knjige za seosku školu. Nikoga nije zaboravljao. 1879. i 1880. godine Nikolaj je posjetio velike ruske gradove gdje je sakupljao pomoć za izgradnju hrama u Tokiju. Veliku pomoć mu je ukazao ministar, član državnog savjeta, grof Jefimije Vasiljević Putjatin, koji je uspostavio diplomatske veze između dvije zemlje i potpisao prvi zvanični dogovor o prijateljstvu između Japana i Rusije. Za izuzetne uspjehe misije u Japanu Sveti Sinod Ruske crkve donio je odluku da arhimandrita Nikolaja hirotoniše u episkopa. 30. marta 1880. godine hirotonisan je u Aleksandro-Nevskoj lavri. Pri povratku u svoju drugu domovinu, zemlju izlazećeg sunca, episkop Nikolaj je posjetio Palestinu, poklonio se grobu gospodnjem i donio u Japan grančicu palme. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog sa vizantijskom kupolom ukrasio je dio staroga dijela Tokija. 1891. godine izgradnja je završena. Na osvećenju je bilo prisutno 19 japanskih sveštenika i više od 4000 hrišćana. Pravoslavni hram, koji u narodu zovu Nikolaj Do, doslovno hram Nikolaja, ubrzo je postao znamenitost japanske prestonice. Hram je bio jedna od najvećih građevina u gradu, ali njegova veličina je odgovarala veličini samoga Nikolaja i njegovoj ulozi koju je odigrao u tom vremenu u japanskom društvu. Episkop je bio veoma poštovan kako u Rusiji, tako u Japanu. Njegove diplomatske osobine došle su do izražaja prilikom pokušaja atentata na nasljednika ruskog prestola Nikolaja Aleksandrovića. To je bio slučaj bez presedana. Ruskog carevića koji je posjetio Japan na poziv samog japanskog imperatora napao je policajac iz sastava čuvara reda. Japan je bio pred skandaloznim diplomatskim fijaskom i čak pred prijetnjom bezbjednosti zemlje. Vojni brodovi koji su pratili ruskog carevića za tren su mogli uništiti japansku flotu. Rusi su odbili čak usluge japanskih ljekara. Sam japanski car, protivno mentalitetu japanskog monarha, pomogao je careviću Nikolaju da se popenje na brod. U događaj se umiješao episkop Nikolaj i sve se mirno završilo. 1910. godine svečano je obilježeno 50 godina služenja Nikolaja u Japanu. Proizveden je u čin arhijepiskopa. To priznanje primio je sa smirenjem, znači istina je da sam dobio čin arhijepiskopa. Guverner Tokije je između ostalog tom prilikom kazao: "Čini mi se da se zasluge koje je našoj državi ukazao istaknuti ugledni učitelj Nikolaj ne ograničavaju uspjesima njegovog misionarskog dara, nego se završavaju na tome da je on dao doprinos civilizaciji u našoj zemlji." A sam vladika je o svojim zaslugama ovako rasuđivao: "Zar treba davati zasluge nekakvom plugu kojim je seljak uzorao polje? Zar plug može da se hvali? Gledajte, pravoslavci, šta sam uradio. Naša uloga nije iznad pluga. Seljak je uzorao, plug se istrošio, on ga je bacio. I ja sam se istrošio i mene će baciti. Novi plugovi će orati. Pogledajte, iskreno orite, neumorno, neka Božje dijelo raste." Thank you. Arhijepiskop Nikola je morao do kraja da ispije gorku čašu koja mu je bila namijenjena. 1904. godine ruska ambasada je zbog rusko-japanskog rata napustila Japan. Nikola je bez obzira na sve ostao. Ostao je sam u Tokiju. Prijetila mu je smrt. Na pravoslavne Japance se navalio talas mržnje. Episkop je objašnjavao da pravoslavlje nije samo ruska nacionalna religija. Smatrajući patriotizam prirodnim i vjernim osjećanjem hrišćanina, on je slao po svim hramovima poslanice, molite se za pobjedu vaše imperatorske vojske. Tako je izbavio pravoslavne Japance od protivurečnosti biti Japanac ili vjerovati u Hrista i sačuvao je brod japanske crkve od gonjenja vlasti. Ali njegovo srce se kidalo. On nije učestvovao u javnim bogosluženjima, na liturgiji se molio u oltaru. Bilo mu je izuzetno teško. Na sebe je preuzeo brigu ruskim zarobljenicima. Na Vaskrs 1905. godine nijedan od 72.000 ratnih zarobljenika nije ostao bez poklona. Bio je jedini zvanični predstavnik Rusije. Patriotizam Svetog Nikolaja nije imao ništa zajedničkog sa slijepim obožavanjem svega ruskog. Naprotiv, upravo kad je pravo patriotsko osjećanje Svetog Nikolaja bilo naročito teško, on je korio svoju domovinu. Platit će Rusija za svoje neznanje i svoju gordost, smatrajući Japance neobrazovanim i slabim narodom. Krivicu za poraz u ratu sa Japanom i revolucionarne potrese svetitelj je vidio prije svega u samom ruskom društvu. Bog će kazniti Rusiju, odnosno odstupit će od nje, jer je ona odstupila od njega. On je osjećao mrak ateizma koji je počeo da se nadvija nad Rusijom. Da bi počinuo od teških misli, vladika je prevodio bogoslužbene knjige. Preveo je nemoguće za jednog čovjeka, Sveto pismo, gotovo sve knjige Novog Zavjeta, posljednji triod, praznič, mineje, psaltir. Februara 1912. godine episkop je predao duh gospodu. Sljedećeg dana čitav Japan je znao za smrt misionara. U misiju su nagrnule rijeke naroda, ne samo prosti ljudi, nego i kneževi, grofovi, baroni, ministri. Vijencem cvijeća koji je poslao japanski car ovjenčali su glavu episkopa. Na vijencu su bile ispisane dvije riječi. On si visočajši dar. Nikolaju je bilo 75 godina. Poslije njegovog poluvjekovnog truda u Japanu bilo je 31.984 pravoslavnih vjernika, 265 crkava, 41 sveštenik, 15 dirigenata crkvenih horova, 121 crkveni učitelj. Jedno pšenično zrno dalo je veliki plod. 10. aprila 1970. godine prvi blagovjesnik pravoslavlja u Japanu, arhijepiskop Nikolaj, pribrojani lik ravnoapostolnih svetitelja. Svetom Nikolaju su bile sastavljene služba i akatist i na japanskom i na ruskom jeziku. U čast vladike osvešteni Tokijski katedralni sabor, a u gradu Maebasi Tokijska mitropolija je podigla hram u njegovo ime. U zavičaju Berioza podignuta je crkva u ime svetog Nikolaja. Prije nekoliko godina mitropolit Tokijski Danilo podario je selu Berioza ikonu sa likom njihovog zemljaka i česticom moštiju. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija, koja je danas bila posvećena Nikolaju Japanskom, misionaru pravoslavlja u zemlji izlazećeg sunca. Sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Pavle Božović i urednik emisije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.